unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Bun venit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Biografii. Spuneam în edițiile anterioare că în cadrul emisiunii Biografii îi vom cunoaște pe cei mai mari scritori ai lumii, vom afla cine sunt acei romancieri, dramaturgi și poeți care au exercitat cea mai mare influență și care sunt scritorii care au deschis porțile imaginației în modul cel mai semnificativ. Puțini scritori au înnăvălit pe scena literară cu îndrăzneala de care a dat dovadă Ovidiu. Byron este poate singurul poet cu care poate fi comparat datorită apariției și statutului de celebritate instantanee. Ovidiu s-a trezit dintr-o dată vestit, avându-l ca egal numai pe marele Vergiliu. Și, la fel ca în cazul lui Byron, cariera lui Ovidiu a explodat în controverse și exil. În această perioadă marcată deopotrivă de notorietate și adversitate, Ovidiu a reușit să scrie una dintre cele mai importante lucrări de referință ale literaturii occidentale, Metamorfozele, care, alături de Iliada, Odiseea și Eneida, reprezintă reperele literare ale perioadei clasice. Publius Ovidius Naso s-a născut într-o familie de vază la numai un an după asasinarea lui Iulius Cezar. La vârsta de 12 ani, a venit la Roma pentru a se face avocat, moment care coincide cu victoria lui Augustus împotriva lui Marc Antoniu și a Cleopatrei în lupta decisivă de la Actium. Spre deosebire de Vergiliu, care era mai în vârstă decât el, Ovidiu a ajuns la maturitate în perioada de pace și prosperitate instaurată de Augustus, ceea ce ar putea explica atitudinea lui opusă față de cea a seriosului și conservatorului Vergiliu. După ce s-a întors dintr-o călătorie în Grecia, Ovidiu a renunțat la drept pentru a deveni poet de profesie. Cartea sa de debut, Amores, urmată de Ars Amatoria, au fost și îndrăznețe și uluitoare ca tehnică. Ovidiu a turnat în forma consacrată a elegiei de amor o originalitate și o vitalitate care anunța un poet de primă mărime. Elegant, spiritual, uneori subversiv și moral, Ovidiu trebuie să-i fi surprins și încântat pe locuitorii Romei, dar în mod sigur a intrat în conflict cu valorile vechi, mai austere, pe care Augustus voia să le reîntroneze. În anul 8 după Hristos, în momentul de vârf al carierei sale poetice, Ovidiu a fost convocat în fața lui Augustus, judecat sumar și exilat în orașul Tomis, aflat în România de astăzi, în cel mai îndepărtat capăt al Imperiului Roman și al lumii occidentale civilizate. Motivul exact al exilării lui nu se cunoaște, deși Ovidiu a mărturisit că a comis o indiscreție, considerând îndreptățită acțiunea lui Augustus. Circulau zvonuri despre o posibilă implicare a lui Ovidiu într-un scandal legat de Iulia, fiica lui Augustus. S-ar putea însă ca păcatul lui Ovidiu să fi fost preponderent literar, iar Augustus să fi încercat să-l reducă astfel la tăcere pe cinicul poet, ale cărui versuri de dragoste ofensau regimul și stârneau nemulțumire și jenă. Indiferent care a fost motivul, Ovidiu s-a văzut rupt de civilizație și probabil că a considerat acest exil ca pe o sentință de condamnare la moarte. A rămas la Tomis până la sfârșitul vieții sale, scriind o serie de poeme, cu speranța că va dobândi iertarea, care nu a venit însă niciodată. În momentul în care a plecat în exil, Ovidiu tocmai își terminase Capodopera, unul dintre cele mai mărețe poeme epice scrise vreodată și o adevărată comoară de inspirație poetică ce avea să-și exercite influența de-a lungul Evului Mediu asupra lui Shakespeare și în timpul Renașterii, apoi în perioada modernă. În contrast cu genul de epică a lui Homer și Vergiliu, Metamorfozele este un poem serios, dar și comic, care încearcă nici mai mult, nici mai puțin decât să înfățișeze o istorie mitologică de la crearea lumii până la asasinarea și apoteoza lui Iulius Cezar. Amploarea și sfera de cuprindere a poemului sunt fără precedent. Este o colecție de legende și mituri reimaginate și remodelate de inventivitatea și geniul lui Ovidiu, de puterea de expresie a versului său. În esență, Metamorfozele reprezintă unul dintre cele mai captivante poeme scrise vreodată. Însă, chiar de la apariția poemului, s-au luat în discuție semnificația lui mai amplă și intenția autorului dincolo de amuzament. S-au făcut eforturi considerabile pentru descifrarea unității tematice și structurale a poemului și multe soluții, mai ales sugestive, de a-l citi ca pe o alegorie creștină din perioada Evului Mediu, s-au dovedit ingenioase, dar, în ultimă instanță, fanteziste și mult mai rigide și mai limitative decât în viziunea lui Ovidiu. Structura expansivă a lui Ovidiu prin istoria legendară și umană, îi oferă poetului libertatea de a explora natura umană și divină datorită puterii transformatoare a iubirii și stărilor psihologice anormale produse de pasiune. Liandul poveștilor îl constituie tema centrală a metamorfozei, precum și asocierea și contrastul, dar principala unitate a poemului derivă din tratamentul unic aplicat de Ovidiu legendelor tradiționale. Spre deosebire de istoria epică a lui Vergiliu, poemul lui Ovidiu este în esență o epică a emoțiilor, căci latura umană a miturilor și legendelor este evidentă în semnificația lor. În cosmogonia lui Ovidiu, zeii și oamenii sunt victime ale pasiunilor lor și fiecare poveste ilustrează consecințele acestora. Spre deosebire de standardul clasic al ordinii și echilibrului, Ovidiu oferă un sens mai modern lumii într-un flux continuu, a cărei diversitate și vitalitate sunt cele mai înalte atribute ale vieții. Metamorfozele, ele însăși un exemplu de transformare artistică, ilustrează puterea imaginației de a remodela lumea și miturile care o susțin, prefăcându-le în surse magice de divertisment prin adevăr și plăcere. Numai câteva creații artistice, povestirile lui Homer, Eneida, Divina Comedia și Don Quixote, ocupă un loc la fel de înalt ca metamorfozele, printre lucrările literare care au exercitat cea mai mare influență asupra generațiilor următoare. Scritorii au continuat să extragă din poemele lui Ovidiu, ca dintr-o inepuizabilă sursă de povestiri, tehnici poetice și subiecte de inspirație. Iar Ovidiu rămâne în mod incontestabil un mediator între lumea veche și propria noastră lume, un poet ale cărui realizări remarcabile se recunosc în infinita varietate experienței umane care se transformă în dăinuirea permanentă a artei. Dragii mei ascultători, în minutele următoare îl vom cunoaște și pe Dante Alighieri. Cei mai mari artiști domină și definesc perioada în care trăiesc, chiar dacă sunt sfidați de contemporanii lor. Dante este un astfel de artist care s-a impus ca cel mai de seamă reprezentant al literaturii medievale, inspirându-se din credințele vremii sale pentru a crea o poezie nemuritoare. Chiar dacă teologia și credința lui Dante s-ar putea să nu fie pe placul cititorului modern, măreția viziunii lui Dante și fuzionarea gândirii și experienței umane într-o poezie vizionară continuă să ne încânte și să ne îndemne la meditație. La Dante hiperbola este inevitabilă. El rămâne un punct de referință pentru civilizația occidentală, Divina Comedie fiind una dintre cele mai admirate și mai influente opere din istoria literaturii, poate chiar cel mai măreț poem care a fost scris vreodată. Potrivit afirmației lui Thomas Eliot, stilul lui Dante este perfecțiunea limbii obișnuite, iar după Shakespeare și Dante nu mai există un al treilea. Dante ne lasă impresia că literatura lui Homer prinde viață în italiana vorbită pe care Dante a legitimat-o, în moștenirea poetică pe care a transmis-o mai departe lui Shakespeare și Renașterii. Niciun scriitor modern nu pare la fel de important pentru perioada în care a trăit, așa cum a fost Dante pentru Evul Mediu. El este viziunea și conștiința epocii sale. Deși cele mai mari opere poetice ale lui Dante se referă la universul sufletesc, înțelegerea epocii lui și a forțelor care i-au modelat gândirea este esențială pentru prezentarea evoluției și unicității lui. Pe vremea lui Dante Alighieri, în centrul vieții publice se aflau frământarea politică a orașului său natal, Florența, și conflictul dintre facțiunile reprezentate de statutul de stat independent al orașului Republică, puterea Sfântului Imperiu German și papalitate. Lucrarea Infernul, Dante menționează că strămoșii lui s-au numărat printre primii romani care au colonizat Florența, el însuși fiind educat în ideea de a juca un rol important în viața publică și culturală a Florenței. În biografia timpurie a poetului, alcătuită de Boccaccio, acesta afirmă că tânărul Dante a studiat poezia, pictura și muzica, iar poemele lui de început vădesc influența exercitată de poezia provențală franceză, de clasicii cunoscuți la vremea respectivă și de poezia italiană originală, care înregistra o perioadă de înflorire. După satisfacerea serviciului militar, Dante a deținut o serie de funcții oficiale din ce în ce mai importante, devenind unul dintre magistrații de frunte ai Florenței în anul 1300. Doi ani mai târziu, în timp ce se afla într-o misiune diplomatică la Roma, a fost acuzat pe nedrept de luare de mită, amendat și exilat pentru 2 ani. Întrucât a refuzat să plătească amenda, s-a decis executarea silită a pedepsei, iar Dante n-avea să mai revadă niciodată Florența. Și-a petrecut anii rămași călătorind dintr-un loc în altul, la dispoziția diversilor patroni din diferite orașe italiene, sperând într-o reabilitare politică ce nu s-a mai produs niciodată. Deși poezia sa este preponderent intimă, preocupată de sine și de mântuirea sufletului, lupta politică a vremii se reflectă în arta lui și formează cadrul de bază de la care pornesc meditațiile lui, cu privire la problemele de ordin moral și spiritual. Din punct de vedere personal, momentul definitoriu al vieții lui Dante a fost întâlnirea la vârsta de 9 ani, cu Beatrice Portinari, care a stârnit o pasiune ideală care a durat toată viața. În ciuda legăturilor sporadice dintre cei doi, moartea lui Beatrice în 1290 l-a inspirat să scrie La Vita Nova, Viața Nouă, o autobiografie psihologică și spirituală sub forma unei combinații de sunete și ode cu anumite comentarii în proză care descriu cele trei stadii ale iubirii lui. Lucrarea este unică în literatura medievală, îmbinând liricul și filozoficul într-o narațiune pe măsura măreției poetului. O altă lucrare importantă a lui Dante este Convivo, banchetul, semnificativ pentru utilizarea prozei italiene în locul limbii latine rezervate meditațiilor serioase. O altă lucrare a lui Dante este Elocvența limbii comune, care precizează scopurile și mijloacele de realizare a unei literaturi în limba vorbită. Dante a devenit unul dintre cei mai învățați oameni din Europa, reflecțiile lui despre lume și știință fiind sintetizate în monumentala sa Comedie, scrisă între 1308 și 1321. Titlul avea să fie completat cu Divina în secolul al XVI-lea. Amploarea planului lui Dante era unică și fără precedent. Dorea să dramatizeze într-un singur poem, în termeni personalizați, cosmologia creștină și doctrinele care au modelat vederile lumii medievale. Lucrarea sa, intitulată Comedia, reflecta atât procesul poemului de la păcat la mântuire, cât și stilul lui Dante, diferit de grandoarea formală a epicului și tragicului. Recurgând la un limbaj direct și colocvial, poemul reușește să surprindă toate aspectele experienței umane, tragicul și comicul, într-o manieră care definește epicul ca pe o călătorie interioară către înțelegerea deplină a universului. Deși această lucrare poate fi citită și ca un tratat alegoric și teologic, principala sa forță derivă din narațiunea lui Dante, pelerinul pierdut în pădurea întunecoasă, în căutarea căii drepte. Susținând că Dante ar trebui să fie considerat pe drept cuvânt părintele literaturii moderne, Erich Auerbach scrie, citez: Dante a fost primul care a surprins ceea ce Antichitatea Clasică a configurat foarte diferit, iar Evul Mediu deloc. Omul, nu ca erou legendar îndepărtat, nu ca un reprezentant abstract sau anecdotic al unui tip etic, ci omul, așa cum îl știm în realitatea sa istorică, individul concret în unitatea și ansamblul său, și în această privință a constituit un model pentru toți cei care au înfățișat oameni, indiferent dacă tratau un subiect istoric, mitologic sau religios. Căci, după Dante, mitul și legenda au devenit și ele istorie. Chiar și atunci când au realizat portrete de sfinți, scriitorii s-au străduit să redea adevărul vieții cu exactitate istorică, deoarece și sfinții erau o parte a procesului istoric. Așa cum am văzut, legenda creștină a început să fie tratată ca o realitate istorică imanentă. Artele s-au străduit să reflecte unitatea perfectă între spirit și trup, întrețesută în destinul uman și în ciuda schimbării gusturilor și a tehnicilor artistice. Această strădanie a dăinuit până în zilele noastre, înfruntând nenumărate pericole și vicisitudini, avea să spună Erich Auerbach. Geniul structural al lui Dante, dezvoltarea unui stil poetic flexibil, capabil de o gamă largă de efecte și plasarea experienței umane în centrul poemului său, și-au pus pecetea asupra întregii literaturi ulterioare din Occident. A fost, așa cum l-a numit pe drept cuvânt, Boccaccio, dăruitorul. Dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Edisa Zoare Bucur de la microfon și Vali Bogdan din Regia Tehnică vă spun la revedere până săptămâna viitoare, când vom cunoaște din nou cele mai proeminente personalități literare ale tuturor timpurilor. Pe curând!